Oikein iloista päivää täältä Rovaniemeltä. Raamattu antaa aika selkeän kuvan siitä, että miten ihmiset tunnistaa kristityt toisista ihmisistä. Nämä uskovan tärkeimmät tunnuspiirteet saattaa poiketa paljonkin siitä, mikä on tämänhetkinen todellisuus ja mitä me tällä hetkellä nähdään ja mitä me koetaan. Tiedättekö, että minulle oli menneisyydessä tärkeää minun oma napa. Se, että minä itse voin hyvin ja että minulla itselläni on kaikkea, mitä tarvitsen. Minun huvini, minun tavoitteeni ja minun unelmani olivat prioriteetti numero uno. Toisista ihmisistä huolehtiminen oli jokseenkin toisarvosta. Kun minä sitten tulin uskoon, niin sanotusti, sain oppia tuntemaan Jeesuksen ja tulin myös aika pian sen jälkeen äidiksi, niin minun arvot ja näkökulma muuttuivat tietysti aika lailla. Valitettavasti minua ei sitten kuitenkaan opastettu tarpeeksi selkeästi siihen uskon lepoon ja armon uuteen aikaan, joten tämä minun oma napa jäi edelleen kovin tärkeäksi. Ja se, mitä tapahtui, niin se muuttui uskonnollisuudeksi. Kuinka miellyttäisin Jumalaa parhaiten? Miten itse muuttuisin paremmaksi kristityksi? Kuinka palvelisin ollakseni hyvä ihminen ja ollakseni hyvä kristitty? Semmoisen puhtaan itsekkyyden tilalle tulikin sitten uskonnollinen ylpeys ja itsekeskeisyys. Toisten ihmisten huomioottaminen ja palveleminen olivat minulle sellainen velvollisuus, jotakin mikä on oikein ja mitä kuuluu kristittynä tehdä. Siis kyllä laupeus ja auttaminenhan kuuluu totta kai kristityn elämään. Näinhän Raamattu meille kertoo. Ne on tärkeitä Jumalan rakkauden tuottamia asioita meidän elämässä. Mie en kuitenkaan alkuun kokenut semmoista todellista myötätuntoa tai yhteyttä todellakaan kaikkiin toisiin uskoviin, saatikka sitten etees niihin uskosta osattomiin. Mie moitin ja tuomitsin toisia kristittyjäkin, ainakin ajatuksissani ja joskus jopa kyllä ääneenkin. Semmoinen lakihenkisyys ja kontrollointi, mikä oli seurakunnassa, niin toisti sitten minussa itseään. Mie vaadin muilta totuutta ja oikeaoppisuutta. Ja luulin mukaan tietäväni itse, että mitä se kenties olisi. Se, mitä me todellisuudessa tein kuitenkin, niin me toistin vain toisilta uskovilta, yhtä inhimillisiltä ihmisiltä kuin minäkin, niin oppimaani kaavaa. Jumala on kuitenkin rakkaus. Ja koska mie vilpittömin sydämin etsin hänen läheisyyttään ja halusin oppia lisää, niin Jumalan armo sai tehdä työtään minussa. Kaikki minun heikkouteni ja puutteeni minä olen saanut antaa Jumalalle ja pikkuhiljaa sitten Jumala itse muutti minussa sen, mitä pitääkin. Hän itse lopulta ohjasi minun jääräpäisyydestä huolimatta uskon lepoon, jossa ilmestys sai alkaa virrata siinä Jumalan läheisyydessä ja vain ja ainoastaan hänen armonsa ansiosta. Ja mitä minä olen saanut ymmärtää on se, että Jumalan valtakunta sekä hänen totuutensa, niin ne on usein paljon jotakin, paljoltikin jotain ihan muuta kuin meidän oma järkeily tai sitten meidän oma käsitys hyvästä ja pahasta ja oikeasta ja väärästä. Kun minä sain sitten ilmestystä siitä, että minä todella olen vapaa synnin ja kuoleman lain lisäksi myös Jumalan laista, asiat alkoi todella muuttua. Mie en enää syö hyvää ja pahan tiedon puusta ja joudu puntaroimaan itse sitä oikeaa ja väärää, hyvää ja pahaa. Nyt mie saan syödä elämän puusta ja elämän puun lähteenä hän on Jumala itse, kaiken sen hyvän lähteenä, mitä sieltä tulee. Minua koskee nyt elämän hengen laki Jeesuksessa Kristuksessa. Mie olen samaa henkeä Jumalan kanssa, niin sanoo Raamattu. Minä olen hänen lapsensa ja isä Jumala näkee minut ihan samalla tavalla, kun hän näkee oman esikoispoikansa Jeesuksen. Minä olen päässyt samaan joukkoon, Jumalan perheeseen ja ihan samaan asemaankin Jumalan edessä kuin minun vapahtaja ja veli Jeesus. Toinen korintolaiskirje 5, jakeet 16-17. Niinpä emme enää tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Minä olen uusi luomus. Minä olen syntynyt uudestaan hengellisesti, Jumalan hengestä. Jokainen sisko ja veli mulle, eli kaikki Jeesukseen uskovat maailmassa, on samaa perhettä minun kanssa. Minun on nähtävä nuokin ihmiset, kaikki heidät, uusina luomuksina, tai niin, että heillä on mahdollisuus syntyä hengellisesti uudelleen, taustaan ja tekemisiin katsomatta. Ja jokainen ihminen maailmassa on mahdollinen uusi minun perheeni jäsen, mahdollisesti tuleva uusi luomus. Tämä muuttaa tilannetta olennaisesti, eikö vaan? Ja minkä ohjeen Jeesus antokaa opetuslapsilleen ennen omaa ristiinnaulitsemistaan? Ja tätä ohjetta hän korosti eri tavoin moneen kertaan. Siellä Johanneksen evankeliumin luvussa 13, jakeissa 34-35. Uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Voiko asia olla tämän yksinkertaisempi? Vastaus siis siihen, että mistä ihmisten kuuluisi tunnistaa kristityt, on heidän keskinäinen rakkautensa. Ja soo. En voi sanoa näkeväni tätä asiaa niin, että se on ensimmäinen juttu, joka tulee mieleen kristityistä ja maailmanlaajuisesta seurakunnasta tällä hetkellä. Miten on? Onko seurakuntaperheellä aitoa yhteyttä ja kohtaamista muuallakin kuin sunnuntain kokoontumisissa, mihin on totuttu? Hirvittää joskus, miten veljiä ja sisaria nimetään julkisesti harhaoppisiksi. Tuomitaan ja repostellaan heidän tekemisiä julkisesti jossain somessa tai missä vaan. Juoruillaan, kadehditaan, vältellään, arvostellaan, syytetään ja vaikka mitä muuta. Eikös veljien syyttäjä ole ihan joku muu kuin toinen uskova sisar tai veli? Veljien syyttäjäksi sanotaan paholaista. Tältäkö rakkaus todella näyttää? Ja kuitenkin Jeesus toistaa tätä sanomaa ja kautta Uuden testamentin viesti on sama, eli tämä. Niin kuin Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus sanoi, tämä on minun käskyni, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta. No miltä se taivaan valtakunnan rakkaus näyttää? Meille monille on aivan varmasti tuttu tämä rakkauskohta siellä ensimmäisessä korinttalaiskirjeessä luvussa 13. 1-7 on ne jakeet, mitkä minä täältä luen. Kuunnelkaapa oikein tarkoin. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta. En olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Minulle opetettiin näin, ja varmaan siis luulen, että jollekulle teistäkin on näin opetettu, että tämä edellä luettu Raamatun kohta on ikään kuin mittari. Kuinka pitkälle olemme rakkaudessa edistyneet ja pystytäänkö me rakastamaan, kuten Jeesus rakasti? Tiedätkös, ongelma on vain siinä, että meissä itsessämme ei ole rakkautta. Ja meidän on sallittava ensin Jumalan rakastaa ja vuodattaa omaa olemustaan meihin. Sillä kuten ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 4, jakeessa 8 sanotaan, joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Kaikessa ja tässäkin on kyse Jumalan tuntemisesta. Hän antaa meille itsensä, oman olemuksensa. Hän haluaa antaa oman olemuksensa meille ja hänen olemuksensa on rakkaus. Jumala on rakkaus. Roomalaiskirje, luku 5 ja 5. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Jumala on rakkaus ja hän on vuodattanut itsensä olemuksensa meihin. Ilman uskon lepoa ja läheistä suhdetta ensin Jumalan kanssa. Sinulla ei ole itsessäsi rakkautta. Ei itseä, eikä toisia kohtaan. Ajatelkaapa. Miettikää Paavalia. Paavali oli fariseuksena tosi kiihkeä ja hän vainosi kristittyjä ja halusi tuhota heidät. Sitten siellä apostolien teoissa voit lukea sieltä sen tarinan. Kerrotaan, että sen jälkeen kun Paavali kohtasi siellä Damaskon tiellä Jeesuksen, ja tuli 3 päiväksi fyysisesti sokeaksi tuon tilanteen jälkeen, niin silloin Paavali alkoi todella hengellisesti nähdä. Paavali tajusi, että Jumalan armo, eli suosio, häntä kohtaan oli aivan järisyttävä asia. Täysin ansaitsematon ja epäoikeudenmukainen siihen nähden, mitä hän oli tehnyt. Paavalihan olisi ansainnut jotakin ihan muuta varmasti. Tekojensa perusteella. Mutta se rakkaus, jota Jumala sitten alkoi Paavali vuodattaa Pyhän Hengen kautta, niin se muutti Paavalia niin, että hän puhuu myöhemmin niin kauniisti ja niin lempeästi kristittyjen keskinäisestä rakkaudesta. Muun muassa roomalaiskirjeessä luvussa 12 ja jakeissa 9-10 Paavali sanoo, olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa ja pitäkää hyvästä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämisiä toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Ajattele. Ja näitä veljiä ja sisaria Paavali ennen vihasi ja vainosi. Mikä mielenmuutos! Ja tähän mielenmuutokseen meidätkin on kutsuttu. Meidät on kutsuttu parannuksen tekoon. Mutta vain Jumala itse voi vaikuttaa meissä tuon muutoksen. Ja meidän osa on nöyrtyä ja antautua, vain yksinkertaisesti ottamaan vastaan Jumalalta. Paavali ymmärsi sen meitä jokaista koskevan kutsun ja myös sen tunnusmerkit. Jumalan perheessä vallitsee rauha ja rakkaus. Sillä se yhteys, mikä on, se on hengellistä yhteyttä. Jumalan henki on se, jonka tulee hallita. Ja Jumala itse on rakkaus. Efesolaiskirjeessä luvussa 4, jakeet 1-6. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti, kaikessa nöyrinä, lempeinä ja ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys, yksi ruumis ja yksi henki. Niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Paavalilla oli viisautta myös siihen, että Jeesukseen uskovia on koko ajan eri vaiheessa. Osa on vasta tullut uskoon ja osa taas muuten kehittyy eri tahtiin kuin toiset. Koko ajan on niitä Jumalan perheessä yhtä aikaa, joista toiset on vahvoilla ja toiset on heikoilla, syystä taikka toisesta. Ja siksi Paavali kirjoittaakin roomalaiskirjeessä luvussa 15, jakeissa 1-7. Meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaakseen, että hän rakentuisi. Ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin on kirjoitettu, niiden herjaukset, jotka herjaavat sinua, ovat osuneet minuun. Kaikki, mikä on ennalta kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti, yhdestä suusta, ylistäisitte meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Hyväksykää sen tähden toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt teidät Jumalan kunniaksi. Voi että joskus tuntuu, että me on ajauduttu kauas meidän kutsusta. Jumalan perheen ja taivaan valtakunnan jäseninä meillä on kahtalainen elämäntehtävä. Me saadaan kertoa ilosanomaa omalla tavallamme ja omilla lahjoillamme vielä niille ihmisille, jotka on perheemme ulkopuolella, että hekin saa mahdollisuuden tulla Jumalan perheeseen. Toisaalta me ollaan meidän lahjoinemme meidän seurakuntaperhettä varten. Kaikkien meidän siskojen ja veljen rohkaisuksi ja lohdutukseksi sekä tämä meidän oman porukan rakentumista ja kasvua varten. Niin kuin hebrealaiskirjeen luku 10 jae 24 sanoo, pitäkäämme huolta toisistamme rohkaisuksi, rakkauteen ja hyviin tekoihin. Ja ensimmäinen Pietarin kirje, luku 4, jakeet 8-10. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan kestävää, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Olkaa vieraanvaraisia toinen toisellenne nurisematta. Palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut. Rakkaus on tärkein päämäärämme. Ilman sitä meillä ei ole mitään. Jumala on rakkaus ja meidän on hänen tuntemisensa on meidän tärkein päämäärä. Meidän velvollisuus ja kutsu on rakastaa Jumalaa ja rakastaa kaikkia ihmisiä. Mutta me ei voida tehdä sitä mitenkään itse, omassa voimassa pusertaen, vaan me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä, niin kuin Raamattu sanoo. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Se on ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 4 ja 19. Huikeaa tässä on se, että Uuden testamentin aikana meille on todella annettu vain kaksi käskyä, jotka sisältää kaiken muun. Ja parasta tässä vielä on se, että näitä kahta käskyä ei noudateta inhimillisin voimin ja omin neuvoin, vaan Jumala itse hoitaa homman meissä. Muista siis, että Jumala on rakkaus, ja hän on luvannut vuodattaa oman olemuksensa meihin ja antaa koko ajan lisää, kun kun me vaan otetaan vastaan. Matteuksen evankeliumissa luvussa 22 jakeissa 35-40 kerrotaan Jeesuksesta näin. Yksi heistä, lain oppinut, kysyi häneltä pannakseen hänet koetukselle, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämänkaltainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Ja Paavali kertoo tämän saman asian vähän eri sanoin roomalaiskirjeen luvussa 13, jakeissa 8-10. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Sillä käskyt, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys. Taitaa olla, tai olisiko aiheellista sanoa, että Jumala itse on lain täyttymys meissä. Jeesus teki kaiken tarpeellisen, mitä tarvittiin siihen, että Jumala tulee meissä rakkaudessaan ja rakkautena kaikeksi meidän tarvitsemaksemme asiaksi itse. Niin kuin toinen Pietarin kirje, luku 1 jae 3 sanoo, hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Aika selvästi sanottu. Meillä on tarjolla sen kaltainen vapaus, että siitä ei osaa edes oikein uneksia. Ja tuo vapaus on meillä hengessä, pyhässä hengessä. Sen vapauden tulisi näkyä meistä myös ulospäin. Niille, jotka katsoo meitä uskovia ja miettii, miksi minä haluaisin samaa kuin he, kristityt. Mitä heillä on sellaista, jota minulla ei ole? Ensimmäinen Pietarin kirje luku 2, jakeet 15-17. Sillä Jumalan tahto on, että te hyvää tekemällä tukitte suun ymmärtämättömien ihmisten tietämättömyydeltä. Tehkää näin vapaiden tavoin, älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. Osoittakaa kaikille kunnioitusta, rakastakaa uskon veljiä, pelätkää Jumalaa. Kunnioittakaa kuningasta. Minä itse vilpittömästi uskon siihen, että kristityt voi olla yhtä ja meistä voi näkyä keskinäinen rakkaus. Sanotko siihen, että oi oi, mahdotonta? Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Todellista nöyryyttä ja Jumalan palvelemista on se, että meillä on luja luottamus Jumalaan ja hänen sanaansa. Usko ei ole sinnikkyyttä ja rohkeutta omassa voimassa. Usko on luja luottamus siihen, mitä me toivotaan, ja ojentautumista sen mukaan, mitä me ei vielä nähdä toteutuneena. Jos Jumala sanoo, että meillä voi olla keskinäinen rakkaus, meillä kuuluu olla keskinäinen rakkaus ja meidät tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta, silloin sen on oltava niin, ja sen on oltava todellakin mahdollista. No, mitä me tehdään? Istutaan Jeesuksen jalkojen juureen, niin kuin Maria teki. Vietetään aikaa Jumalan kanssa ja opitaan tuntemaan hänet. Opitaan tunteen hänet, joka rakastaa meitä ja on antanut meille kaiken tarvittavan, että me voidaan pukeutua hänen antamiinsa vaatteisiin ja varustuksiin. Ei se, että meidän pitäisi itse lähteä haalimaan itselle jotakin asuja ja varustuksia, vaan Jumala on vaatettanut ja varustanut meidät jo. Annetaan tuo rakkauden peittää ja pukea meidät omaan suojaansa. Kolossalaiskirje luku 3, jakeet 12-17. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumiissa kutsuttu. Ja olkaa kiitollisia. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämissänne Jumalalle. Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Kiitetään Jumalaa meidän seurakuntaperheestä. Kiitetään Jumalaa meistä toisistamme. Ei moitita, ei tuomita. Toinen Tessalonikalaiskirje 1 ja 3. Me olemme velvollisia aina kiittämään Jumalaa teistä, veljet. Se onkin oikein, koska teidän uskonne kasvaa runsaasti ja rakkautenne toisianne kohtaan lisääntyy teissä kaikissa. Kun meidän yhteinen usko kasvaa ja meidän keskinäinen rakkaus lisääntyy, se todella alkaa muuttaa koko sitä aluetta ja ympäristöä, jossa me oleillaan ja missä me elellään. Tämäkin hengellinen asia, tämä keskinäinen rakkaus, olipa se sinulle uusi tai vain sitten unohduksiin tai jotenkin syrjään jäänyt asia, niin sekin on aloitettava samalta paikalta kuin kaikki hengelliset asiat aloitetaan tai ylipäätänsä uusi päivä Jumalan lapsena. Istu Isän läheisyyteen ja lepää siinä uskossas Jumalaa. Hän on työn aloittanut ja hän vie sen myös päätökseensä. Olet tänäänkin siunattu. Hei hei!